Ieskaite latviešu valodā 6. klasei. Klausīšanās prasmes pārbaude. Izlasi 1. līdz 3. uzdevumu. Laiks 2 minūtes. Klausies tekstu Mamma daba un veic uzdevumus. Teksts skanēs 2 reizes.
Mamma daba. Alaž gaida, mierina, pabaro un dziedina. Tā ir mamma. Arī daba ir mamma. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži to sauc vienā vārdā – Mamma daba. Mamma daba mūs gaida, nomazgā savos ezeros, nomierina savos mežos. Pabaro ar sēnēm un nogām, dziedē ar sveķu smāžu, priecē ar putnu dziesmām. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži uzdevums ir ne tikai apsaimniekot Latvijas valstī piedarošos mežus, bet arī panākt, lai cilvēki tuvinātos dabai. Tāpēc tapis projekts Mamma daba, kura mērķis ir iepazīstināt Latvijas un citu zemju iedzīvotājus ar mūsu dabas bagātībām. Mamma daba piedāvā atpūsties dabā, sportot, makšķerēt, pastaigāties pa īpaši veidotu dabas taku, vērot putnus, orientēties, nūjot, slēpot, braukt ar riteni, vēžot, sēņot vai ogot. Apmeklētāju 5 iecienītākie mammas dabas apskates objekti un atpūtas vietas ir Tērvetes dabas parks, atpūtas centrs Spāre, turisma centrs Ezernieki, Zebrus ezers un Pokaiņu mežs. Regulāri Mamma daba sadarbojas ar Latvijas skolām. Katru pavasari, aprīlī un maijā Mamma daba aicina skolēnus uz meža dienām. Ik viens var piedalīties meža stādīšanā, putnu būrīšu izlikšanā un tīrīšanā, dabas sakopšanas talkās. Latvijas valsts meža darbinieki skolēniem māca pareizi izgatavot putnu būrīšus. Katru pavasari mežos tiek izlikt apmēram 10 000 būrīšu, un tie noder ne tikai putniem, bet arī sikspārņiem, kukaiņiem, gliemežiem un citiem mežu iemītniekiem. Latvijas valsts meži organizē vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akciju Skābeklis. 5. 6. klašu skolēniem izsūtīta segļu un priežu sēklas un informatīvs buklets, kurā pastāstīts, kā pareizi no sēkliņas izaudzēt priedi vai egli. Laika posmā no 2010. gada 5. maija līdz 2011. gada jūnijam bija plānots iestādīt 2 000 000 kociņu. Tā varam nodrošināt sevi ar skābekli, samazinot CO2 jeb ogļskābās gāzes izmešu daudzumu atmosfērā. Tā varam padarīt mūsu zemi par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē. 2008. gadā Jēlas universitātes veiktajā pētījumā Latvija tika atzīta par vidē draudzīgāko valsti Austrumeiropā, bet pasaulē Latvija bija 8. vietā. Sadarbojoties ar papīru fabriku Līgatne un Sija zaļā josta, Latvijas valsts meži organizē makulatūras vākšanas konkursu Latvijas skolās Tu vari izglābt. Pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izēvielām jaunu produktu izgatavošanā, samazinot atkritumu apjomus un padarot tīrāku vidi. Visa savāktā makulatūra tiek pārstrādāta papīra fabrikā Līgatne. Visas skolas par katru savāktās makulatūras tonnu saņem 5 kilogramus otrreizēji pārstrādātu zīmēšanas papīru. Latvijas valsts meži skolāniem organizē nodarbības Izzini mežu, Mammas dabas 4 atpūtas objektos. Tērvetes dabas parkā sākumskolas skolēni kopā ar meža māti un rūķiem darbojas vides radošajās darbnīcās. Lielākie skolēni meža gudrības apgūst koku, koksnes un purva takā. Vīciema čiekurkaltē skolēni uzzina par čiekur žāvēšanas procesu, kā arī iepazīst kalti, kas celta pirms vairāk nekā 100 gadiem. Tāpat kā toreiz, vecajā kaltas krāsnī deg uguns ar ceļamo ratu uz 3. stāvu tiek celta maisa ar čiekuriem, pa īpašām lūkām tos sabar 24 žāvēšanas cilindros, kur tos divreiz dienā apgrozot kaltē nedēļu. Čiekuris prakšķēdami atveras un no tiem izbirst sēkliņas. Kalsnavas arborētumā jeb koku un krūmu kolekcijā skolēni var apskatīt kokus, kas neaug nekur citur Latvijā. Savukārt Jaunmokupils Meža muzejs piedāvā ieklausīties un mēģināt atšķirt 42 Latvijas putnu balsis. Ekspozīcija Dīķis iepazīstina ar Latvijā ligzdojošajiem dīķu un ezeru putniem. Ekspozīcija Mešs atklāja daļu no dzīvniekiem, kas sastopami Latvijā. Latvijas valsts meži iesaistās pasaules mēroga akcijā Vispasaules zaļo darbu diena. Šajā dienā Eiropā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā dažādas organizācijas dar zaļus darbus un aicina dzīvot zaļāk, bet Latvijā iedzīvotājs mudina Vispasaules zaļo darbu dienā kā pārvietošanās līdzekli izmantot divriteni. Skolēnus Latvijas valsts meži aicina kļūt par mammas dabas vēstniekiem. Dodot zaļo goda vārdu, mammas dabas vēstnieks apņems pildīt vairākus pienākumus, piemēram, informēt savus līdzcilvēkus par atpūtas iespējām mammā dabā, pateikties mammai dabai par brīnišķīgiem mirkļiem dabā, uz jautājumu, kā klājas atbildēt nevis paldies labi, bet zaļi jo zaļi. Mamma daba ir kļūst par kustību, kuras vēstnieki ir arī sabiedrībā zināmi ļaudis. Aktrises Ieva Puķa un Dita Lūriņa, dziedātāji Intars Busulis un Andris Ērglis, TV raidījumu bez tabū vadītāja Evelīna Strazdiņa un 900 sekunžu vadītāja Kristīne Garklāva. 2011. Gads bija pasludināts par starptautisko meža gadu, lai pievērstu uzmanību atbildīgai mežu apsaimniekošanai. Arī Latvijas valsts meži aicina skolēnus saprast mežu vērtību, lai nākotnē tie mūsu valstī nekļūtu par parkiem, kā pašlaik tas ir vairākās Rietumeiropas valstīs.
Klausies tekstu otro reizi.
Mamma daba. Alaž gaida, mierina, pabaro un dziedina. Tā ir mamma. Arī daba ir mamma. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži to sauc vienā vārdā – mamma daba. Mamma daba mūs gaida, nomazgā savos ezeros, nomierina savos mežos, pabaro ar sēnēm un nogām, dziedē ar sveķu smāžu, priecē ar putnu dziesmām. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži uzdevums ir ne tikai apsaimniekot Latvijas valstī piedarošos mežus, bet arī panākt, lai cilvēki tuvinātos dabai. Tāpēc tapis projekts Mamma daba, kura mērķis ir iepazīstināt Latvijas un citu zemju iedzīvotājus ar mūsu dabas bagātībām. Mamma daba piedāvā atpūsties dabā, sportot, makšķerēt, pastaigāties pa īpaši veidotu dabas taku, vērot putnus, orientēties, nūjot, slēpot, braukt ar riteni, vēžot, sēņot vai ogot. Apmeklētāju pieci iecienītākie mammas dabas apskates objekti un atpūtas vietas ir Tērvetes dabas parks, atpūtas centrs Spāre, turisma centrs Ezernieki, Zebrus ezers un Pokaiņu mežs. Regulāri mamma daba sadarbojas ar Latvijas skolām. Katru pavasari, aprīlī un maijā mamma daba aicina skolēnus uz meža dienām. Ik viens var piedalīties meža stādīšanā, putnu būrīšu izlikšanā un tīrīšanā, dabas sakopšanas talkās. Latvijas valsts meža darbinieki skolēniem māca pareizi izgatavot putnu būrīšus. Katru pavasari mežos tiek izlikt apmēram 10 000 būrīšu, un tie noder ne tikai putniem, bet arī sikspārņiem, kukaiņiem, gliemežiem un citiem meža iemītniekiem. Latvijas valsts meži organizē vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akciju Skābeklis. 5. 6. klašu skolēniem izsūtīta segļu un priežu sēklas un informatīvs buklets, kurā pastāstīts, kā pareizi no sēkliņas izaudzēt priedi vai egli. Laika posmā no 2010. gada 5. maija līdz 2011. gada jūnijam bija plānots iestādīt 2 000 000 kociņu. Tā varam nodrošināt sevi ar skābekli, samazinot CO2 jeb ogļskābās gāzes izmešu daudzumu atmosfērā. Tā varam padarīt mūsu zemi par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē. 2008. Gadā Jēlas universitātes veiktajā pētījumā Latvija tika atzīta par videi draudzīgāko valsti Austrumeiropā, bet pasaulē Latvija bija 8. Vietā. Sadarbojoties ar papīra fabriku Līgatne un Sija zaļā josta, Latvijas valsts meži organizē makulatūras vākšanas konkursu Latvijas skolās Tu vari izglābt. Pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izēvielām jaunu produktu izgatavošanā, samazinot atkritumu apjomus un padarot tīrāku vidi. Visa savāktā makulatūra tiek pārstrādāta papīra fabrikā Līgatne. Visas skolas par katru savāktās makulatūras tonnu saņem 5 kilogramus otrreizēji pārstrādātu zīmēšanas papīru. Latvijas valsts meži skolāniem organizē nodarbības Izzini mežu, mammas dabas 4 atpūtas objektos. Tērvetes dabas parkā sākuma skolas skolēni kopā ar meža māti un rūķiem darbojas vides radošajās darbnīcās. Lielākie skolēni meža gudrības apgūst koku, koksnes un purva takā. Vīciema čiekurkaltē skolēni uzzina par čiekuru žāvēšanas procesu, kā arī iepazīst kalti, kas celta pirms vairāk nekā 100 gadiem. Tāpat kā toreiz, vecajā kaltes krāsnī deg uguns ar ceļamo ratu uz 3. Stāvu tiek celti maisi ar čiekuriem, pa īpašām lūkām tos sabar 24 žāvēšanas cilindros, kur tos divreiz dienā apgrozot kaltē nedēļu. Čiekuri sprakšķēdami atveras un no tiem izbirst sēkliņas. Kalsnavas arborētumā jeb koku un krūmu kolekcijā skolēni var apskatīt kokus, kas neaug nekur citur Latvijā. Savukārt Jaunmokupils Meža muzejs piedāvā ieklausīties un mēģināt atšķirt 42 Latvijas putnu balsis. Ekspozīcija Dīķis iepazīstina ar Latvijā ligzdojošajiem dīķu un ezeru putniem. Ekspozīcija Mežs atklāja daļu no dzīvniekiem, kas sastopami Latvijā. Latvijas valsts meži iesaistās pasaules mēroga akcijā Vispasaules zaļo darbu diena. Šajā dienā Eiropā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā dažādas organizācijas dar zaļus darbus un aicina dzīvot zaļāk, bet Latvijā iedzīvotājs mudina Vispasaules zaļo darbu dienā kā pārvietošanās līdzekli izmantot divriteni. Skolēnus Latvijas valsts meži aicina kļūt par mammas dabas vēstniekiem. Dodot zaļo goda vārdu, mammas dabas vēstnieks apņems pildīt vairākus pienākumus, piemēram, informēt savus līdzcilvēkus par atpūtas iespējām mammā dabā, pateikties mammai dabai par brīnišķīgiem mirkļiem dabā, uz jautājumu, kā klājas atbildēt nevis paldies labi, bet zaļi jo zaļi. Mamma daba ir kļūst par kustību, kuras vēstnieki ir arī sabiedrībā zināmi ļaudis. aktrises Ieva Puķa un Dita Lūriņa, dziedātāji Intars Busulis un Andris Ērglis, TV raidījumu bez tabu vadītāja Evelīna Strazdiņa un 900 sekundžu vadītāja Kristīne Garklāva. 2011. Gads bija pasludināts par starptautisko meža gadu, lai pievērstu uzmanību atbildīgai mežu apsaimniekošanai. Arī Latvijas valsts meži aicina skolēnus saprast mežu vērtību, lai nākotnē tie mūsu valstī nekļūtu par parkiem, kā pašlaik tas ir vairākās Rietumeiropas valstīs.
Tagad tev ir laiks viena minūte uzdevumu izpildēji. Klausīšanās prasmes pārbaude beigusies.